Ar Mariju Zeņkovu jau tikos aprīlī, mēnesi pēc viņas ierašanās Latvijā, kad viņa piedalījās ukraiņu un latviešu mākslinieku kopīgajā izstādē Karš un miers galerijā Bazart. Latvijā nodzīvotais pusgads viņai bijis radoši ražīgs, tikko atklāta viņas jaunāko darbu personāla izstāde ar mīlestību no Kīvas, Eiropas Savienības mājā.
Latvija viņa priņala s atkrytim sirdsam, un šeit ļoti daudz pojavilis blizkih ļudī, kuri značat dla meņa ļoti daudz, потому что они меня поддержали в тяжёлый период.
Latvija man ir uzņēmusi ar atvērtu sirdi. Man šeit ir ļoti daudz draugu, daļa no viņiem kļuvuši arī par ļoti tuviem cilvēkiem, jo sniedz atbalstu man īpaši grūtā laikā, un tas man ļoti daudz nozīmē. Latvija man šobrīd ir kā otrās mājas. Mēs ar ģimeni joprojām dzīvojam šeit, cenšamies iekļauties Latvijas dzīvē un parādīt Ukrainu no labākās puses. Taču ilgas pēc dzimtenes un mājām ir milzīgas, un mēs ļoti ceram, ka tiklīdz beigsies karš, mēs varēsim atgriezties.
Tikko atklātā izstāde ir jau ceturtā izstāde Latvijā, kurā Marija Zeņkova parāda šeit tapušos darbus, un ja iepriekšējās bija vairāk jūras, ainavu, Rīgas un Ukrainas iespaidu, tad jaunākie darbi ir vairāk filozofiskāki un simboliskāki. Izstāde sākas ar darbu, kam ir brīdinošs nosaukums Neaiztiec.
Svojā roda nemaška plakatatīvnā работа, потому что здесь очень чётко прослеживается, что же именно хочется сказать. Это бомба, которая разбрасывается Pistok называется.
Savā ziņā tas ir nedaudz plakātisks darbs, jo ļoti skaidri var nolasīt ideju. Centrālais tēls ir kasešu bumba, kas paradoksālā kārtā saucas ziedlapiņa, un ko šobrīd izmanto karā. Tā ir ļoti bīstama, tādēļ, ka to grūti atpazīt kā ieroci, bet ja tā uzkāpj, tā cilvēku sarauj gabalos. Šis darbs man radās negaidīti kā simbols tam, ka karš pat tad, ja tas ir beidzies, vēl ilgais sevis atstāja baisas pēdas un traģēdijas. Blakus savukārt redzama glezna, kas saucas jaunība, ko es gleznoju ekspresionisma manierē. Man uzreiz bija skaidrs, ka tas būs izstādes galvenais darbs, jo tajā ir cerības, kāds augšup un dzīvinoša enerģija.
Alkas pēc dzīvinošas enerģijas un skaistuma atklājas arī daudzajos ziedu un augu gleznojumos. Tas ir saules puķes, krizantēmas, īris, rozes un māksliniecē tik iemīļotie ziedošie kasteņi.
Kaštāna ir simbols u Kīva. И я всегда вижу, как они зацветают в Риге. Я когда увидела, как много у вас каштанов, аллей.
Kastaņi, tas ir Kijevas simbols. Es no savas mājas pa logu redzu kastaņus apmēram tādā rakursā, kādā tie redzami glaznā. Kad es ieraudzīju, cik jums Rīgā ir daudz kastaņu, man tas likās tik jauki, mīļi un sirdī tuvi. Es ļoti daudz kastaņu ziedēšanas laikā staigāju pa Rīgas ielām, izbaudīju šos mirkļus. Un vienlaicīgi savā iztēlē redzēju savas dzimtenes ziedošos kasteņus.
Gleznās ienāk arī tēli, kas Marijai īpaši saistās tieši ar Latviju. Tas ir kaijas, kuru pēc viņas vērojumiem Latvijā ir ļoti daudz, un tie ir kaķi, kas viņai šķiet kā viens no Rīgas simboliem, redzams pat uz vecrīgas torņa smailes. Gleznās ir arī mūsu jūrmalas ugunīgie saulrieti un citas Latvijas dabas noskaņas, tomēr pāri visam arī ainavās un citos tēlos jaušamas lielas ilgas pēc dzimtenes.
Pīzāš ir tās... Vorskla, Poltavska oblasti, tam živet mēs babuškas, kuru mēs každu dienu sazvaņojamies.
Tā ir Poltavas reģiona ainava, kur dzīvo mana vecmāmiņa. Mēs katru dienu ar viņu sazināmies ar video zvaniem, tas man ir ļoti svarīgi. Gleznās vispār ir ļoti daudz atsauču uz manu dzimto zemi, mājām, tuvajiem un mīļajiem.
Izstāde noslēdz filozofiskas un abstraktas kompozīcijas, par kurās redzamajiem tēliem katrs skatītājs var veidot savu interpretāciju. Marijai Zeņkovai kopumā raksturīgas spilgtas un sulīgas krāsas, ļoti liela tēlu daudzveidība.
Latvija stāv rabotēt boļuši.
Latvijā esmu sākus strādāt vairāk nekā to darīju Kijevā. Esot šeit, ir tāda vēlme pateikt vairāk un dziļāk, ar savu mākslu kādu iepriecināt un arī sev atrast atveldzējumu.
Marijas Zeņkovas izstādes atklāšanā sastopa arī latviešu mākslinieci Laini Kainaizi.
Man ļoti patīk, kā viņa glezno dzīvespriecīgi, dzīvi apliecinošu un ar tādu šķelmību un arī ar tādu lielu gudrību un arī ar to gleznecisko varēšanu un daudzveidību. Un tagad es te atnāku uz izstādi un te ir tik daudz darbu un viss ir jauni un tas ir šeit radies, brīnišķīgi. Man prieks ir. Prieks un pārsteigums.
Marijas Zeņkovas personāla izstādi ar mīlestību no Kijivas Eiropas Savienības mājā var aplūkot līdz 30. septembrim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.